Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh, yeah.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Koraka nauci, a ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale želimo da saznamo zašto se kaže zaljubljen kao tetreb ili šepuri se kao tetreb. Nisu u pitanju nikakve jezičke zavrzlame. Pitanje je za ornitologa Daliborku Stanković. Ovo je znak da su sa nama mladi ljudi koji žele da uče i istražuju. Danas pratimo istraživački korak Aleksandre Janješ iz Zrenjanina. Njena nauka je astronomija. U vreme velikog odmora družit ćemo se s učenicima 7.3 osnovne škole Miroslav Antić iz Pančeva, koji su u gradskoj akciji prikupljanja električnog i elektronskog otpada priložili najviše starih kompjuterskih delova, mobilnih telefona i sličnih stvari za reciklažu.
Osvrni se.
Osvrni se.
Hemija je svuda oko nas.
U Međunarodnoj godini hemije članovi Kluba mladih hemičara Srbije pokazat će nam na nekoliko primjera baš to da je hemija svuda oko nas i da su hemijski elementi deo našeg tela, a komplikovani hemijski procesi najnormalniji način našeg funkcionisanja.
Au, koliko knjiga! I koliko pisaca,
I mnogo pisaca i mnogo knjiga na papirusu i pergamentu na svim jezicima koji su tada imali pismo našlo se u kući mudrosti u Bagdadu. Pri kraju emisije odškrinut ćemo vrata te legendarne biblioteke. Ostanite sa nama.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi? Šta je to? Čemu služi? Čemu služi? Kome to pomaže?
Pa mi moramo u servis za radoznale.
Servise, otvori se.
Fanfare su za Daliborku Stanković, ornitologa iz Prirodnjačkog muzeja. Fanfare bi mogle da budu i za tetrebe koji će se danas šepuriti programom za mlade. Svi znamo da se kaže šepuri se kao tetreb ili zaljubljen je kao tetreb. Zašto tetrebe bije glas da su tako nadmene, prepotentne životinje?
Dobar dan Marija i dobar dan svim slušalcima pre svega. E pa sad ovako, sve životinje manje više imaju te neke udvaračke aktivnosti pre nego što počne da se pare. I ptice i sisari znamo kako to sve izgleda, da biju borbe za ovaj, naklonost ženki. Ako te treba, to nekako još izraženije. E sad, zašto se kaže zaljubljen kao tetreb? Zato što tetrebi u vreme parenja niti vide, niti čuju. I oni bukvalno mogu rukom da se uhvate i da ne primete da im se šunjate. Zašto? Pa oni u vreme parenja izvode svadbenu pesmu. Dakle, to nije baš neka pesma kao što to cvrkuće slavu ili tako neke ptice koje znamo da lepo pevaju, grmuše i tako neke slične, ali to je više neko škljocanje, da, kuckanje, tako nekako to izgleda, ali to je ženkama primamljivo i one vole tu pesmu. I sad kada oni to tako škljocaju da bi ovaj, što više se udubili u tu pesmu, dakle da bi se prepustili što bolje tom ljubavnom zovu, oni zatvore oči, a oko ušnih otvora, pošto oni nemaju uši kao što mi imamo, nego imaju ušne otvore, dakle oko ušnih otvora se ta otvor se zatvori praktično, naduva se, dođe velika količina krvi pa se on naduva i onda se zatvori, praktično se napravi čepić neki oko tih ušnih otvora i oni ništa ne čuju, zatvore oči i onda uživaju u svojoj pesmi i bukvalno ništa ne čuju, tako da ovaj, kaže se zaljubljen kao tetreb, u stvari on zove ženku na taj način i zato je ovaj, kao zateleban, ništa, kao gluv kao tetreb, zato se kaže, mislim, oni nisu gluvi, ali u tom momentu jesu.
Šepure se takođe.
Da. Šepurenje je isto ritual koji oni izvode i da bi privukli ženku, ali i da bi oterali druge mužjake, pošto ukoliko nema dovoljno ženki, onda se oni na tim, da tako kažemo, šepurilištima bore za naklonost tih malobrojnih ženki praktično i onda često se desi da se pobiju i da onda jače otera slabijeg i da dobije naklonost cice.
Kako izgledaju tetrebi?
Tetrebi su ptice, mužik je duplo veći skoro od ženke, on ima negde oko 3 do 5 kilograma, može da naraste, to je ptica letačica, iako je tako težak, raspon krila mu je negde od 120 do 140 cm, kad su krila raširene. E, a ženka je duplo manja, ona ima negde oko 1,5 kg do 2 kg može da naraste i mnogo je manji raspon krila od 58 do 68 cm. On je onako crno-smeđa ptica i ima taj neki metalik, zeleni metalik ocije ovaj, preko svog perija i ima onako, deluje da ima snažan kljun, ali on se hrani semenjem, u stvari jede iglice i četine borova i monike, mulike, zavisi u kakvim se šumama nalazi. Uglavnom oni žive u visokoplaninskim šumama, tamo negde iznad 1500-1700 metara nadmorske visine.
A rep?
Rep je dosta kitnjast, kao kod, mislim, nije baš kao kod pauna, toliko duga, čak i velika, ali može da kad se raširi, onda bude onako kao lepeza.
Ova pitanja od kojih smo zapravo krenuli, zašto se kaže da je neko zaljubljen kao tetreb ili zašto se kaže da se šepuri kao tetreb, upućuju na to da su ljudi sreteli tetrebe.
Da.
Dobro upoznali njihove osobine.
Pa jesu, nekada je mnogo više bilo, danas je broj tetreba daleko ispod poželjne brojnosti, da tako kažem, mislim svaki broj je poželjna, ali njihova brojnost je baš u opadanju i procenjuje se da ih ima u Srbiji između 10 i 15 parova, što je drastično malo. Kako oni žive u visokoplaninskim šumama, šume se sve više seku, znamo da se ovaj, proređaju, oni baš vole te guste krošnje, jer u tim gustim krošnjama noću noće i sklanjaju se od zime i od hladnoće, tu se nekako šćućure pa pre zime hladne ove zimske noći, a razređivanje šume utiče, dakle, na njihovo stanište, osim toga oni su plašljivi i onda beže ove, iz tog staništa gde im je bilo povoljno, a takođe su i lovna divljač i ove, trofejna divljač, tako da isto i mnogo se love i sve to uticalo da njihova brojnost opadne, kažem da bude danas svega 10 do 15 parova.
Pa koliko mladunaca se obično imaju?
Pa zavisi od broja jaja, ženka može da snese između 6 i 9 jaja. E sad ne prežive svi mladunci, tako da obično preživi 4-5, tako.
Znači, tetrebi su onakvi kakve smo ih zapamtili, međutim ne možemo da ih vidimo. Jeste li kao ornitolog imali prilike da vidite tetrebu?
Ne, nisam. Njihova realna rasprostranjenost je mnogo suže. Njih danas ima samo na Tari, na Staroj planini i ima na Goliji, ali su to nedokazani praktično podaci, mada je 2002. uhvaćena jedna ženka tetreba, tako da se pretpostavlja da ih ima na Goliji. Dakle, samo na te tri planine, što je vrlo malo, a pri tome teško ih je naći u smislu da ih vidite, pošto su plašljivi i onda ne može baš tako lako da se dođe do tetreba. naročito u toku ove sezone gnežđenja, kad ženka dobro sklanja i jaja koja pokriva kad odlazi sa gnezda da bi se hranila, i mladunci koji su tako prošarani kao šumska stelja da bi što teže bili uočljivi i predatorima i da bi mogli lakše da se sklone, a mužjak za to vreme samo motri na njih u prvim danima njihovog života, a posle ih napusti pa se ženka sama brine o njima.
Kada počinju te svadbene svetkovine, te treba?
Svadbene svetkovine počinju već krajem zime, tamo negde krajem januara. Sad, relativno pojam kraj zime kod nas se odužila. Ali negde krajem januara.
Ali priroda ima svoj ritam, da, nezavisno od snega.
I ta pevanja ili popevi traju nekih 30 do 50 dana. Tek nakon toga oni se spuštaju malo niže, pošto žive u planinskim predelima, onda se spuštaju malo niže u lišćarsko-četinarske šume, dakle nisu sad samo četinarske šume. I onda se tu gnezde i gnežđenje se počinje tamo negde krajem aprila, početkom maja, u toku maja se izlegu prvi mladunci.
Znači sad smo u sredini tih pevanja tetreba, nažalost ne možemo da ih čujemo. Imali u zbirci Prirodnjačkog muzeja i tog zvučnog materijala?
Pa zvučnog materijala nema, ali imamo eksponata tetreba koji su ulovljeni u našoj zemlji ranijih godina.
I fotografije.
Pa, i fotografije.
Ja se nadam da ćemo nešto od toga moći da vidimo i na našem sajtu, već da, posle emisije, da u stvari, verovatno danas tokom popodneva. Znači, sajt RTS-a kroz radio Tetrebi iz servisa za radoznale, koje nam je danas u emisiji Koraka nauci predstavila ornitolog Daliborka Stanković iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promena. Osjećaš glad, iako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba loć. Zapita ja što od dovolje zovu ljubova. Mi ostajemo tu.
Mentally love. toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deca.
Deca, dobro jutro. Nekada davno u dalekoj zemlji živeo je jedan labud.
Idem po još grančica.
Da sam sunce.
Ja bih zagrejala obok.
Pa kako da vam odobrim padanje snega? Kako?
Grk sa grma, mrko gledi. Mrk je grk i brko je mrk.
Šta je to što te čini tužni?
Pa mi nemamo lične karte.
Dobro jutro, deca.
U 7.00.
Radio Beograd 1. 19:50.
To ti je 10:08.
E, pa volim da učim liste da hodaju. Volim da učim gusenice da puze. Volim da učim puževe da marširaju.
Zvuk koji se sanja u slikama.
Kad im kažeš šetaj, one šetaju.
Klik, klik, klik.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Korak ka nauci, onako kako ga je zamislila Aleksandra Janjiš, učenica četvrtog razreda gimnazije u Zrenjaninu, koju sam upoznala u istraživačkoj stanici Petnica.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, la ta 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 ta, history.
Ovdje sam na seminaru astronomije već treću godinu. Inače sam bila u 7. razredu na letnjoj naučnoj školi i pohađala sam seminar fotografija.
3 godine na seminaru astronomije znači da je to postojana ljubav.
Da, jeste. Zavoljela sam to negde od 6. razreda uz fiziku i još uz propratne radionice koje su se održavale u mom gradu.
Koliko to stabilno interesovanje za astronomiju na neki način određuje ili bar samo skicira tvoju budućnost?
Veoma je stabilno pošto sam sad učenik 4. razreda, tako da želim da upišem astrofiziku u Beogradu i nadam se da će biti mogućnosti da se zaposlim u Srbiji sa ovako nekim znanjem. Sada sebe vidim kao nekog mladog istraživača ovde i koji sam uspešno uradila sada jedan projekat. Imam još mogućnost još jednu godinu ovde da uradim nešto. A inače, kako sebe zamišljam, kada završim fakultet, pa da radim nekoj observatoriji ili istraživačkom centru, da se bavim naučnim radom, možda manje nekim, da budem profesor ili da nešto izlažem, pošto me više interesuje naučni rad i rad u nekim observatorijima i posmatrački deo astronomije me interesuje.
Astronomi amateri su važan deo astronomske zajednice. Kako tu stoji situacija? Koliko su mladi ljudi prosto zainteresovani da se uključe u rad nekih astronomskih društava? Jesi li ti član nekog?
Pošto sam iz Zrenjanina, u Zrenjaninu postoji jedno astronomsko društvo Milutin Milanković koje okuplja nekoliko puta godišnje učesnike iz srednjoškolce, najviše osnovce. Inače, ima malo zainteresovanih učesnika. Nije dovoljno popularizovano, ali posmatrački deo jeste najprivlačniji i nekako najdostupniji, pošto je veoma egzaktna nauka i veoma teško dostupna ljudima, jer prvo mora da se zaznaju teške stvari iz fizike, a potom da se pristupi astronomiji. Inače, ovde u Petnici velika mogućnost za posmatrački projekat. Postoji još nekoliko mogućnosti da se bavimo posmatračkim projektima, posmatranje teleskopa u Beogradu, sada postoji i na Videjevici, tako da ulaže se za posmatranje u Srbiji, tako da je to veoma bitno i važno.
Vidiš sebe kao istraživača, da li vidiš sebe pomalo i kao popularizator astronomije?
popularizacija nauke jeste veoma bitna i da to radim čak i u školi, pričam svojim vršnjacima o tome šta ja radim ovde u Petnici. Sad neki su manje zainteresovani, neki više, ali uvijek mogu da nađem nekoga koja želi sa mnom da popriča. Inače, ovde isto u Petnici, nadam se da će ovi radovi isto pomoći nekim delom to. Potom, festivali nauke takođe pomažu popularizaciji nauke i nadam se da će toga biti sve više. Više, ja ću se truditi da se uključujem u takve organizacije.
Pored astronomije, šta te još zanima?
Pa zanima me konkretno prirodne nauke. Od prirodnih nauka još mi interesuje fizika i biologija. Fiziku interesujem se zato što to ono kao školsko znanje, ali ovako volim da čitam na internetu iz nekih naučnih udžbenika. A biologija me zainteresovala takođe sa tih nekih radionica i nekako mi kao čovek i ono, želim da saznam o sebi i šta to nas čini.
A interesovanja koja nisu vezana za nauku?
Treniram ronjenje na dah i volim da se bavim fotografijom.
Astrofotografijom pretpostavljam više od svih ostalih vrsta.
Pa astrofotografijom konkretno, ono što mogu da snimim mojim fotoaparatom, to je ono, mesec i jedan deo možda, ali astrofotografijom to mogu da se bavim od u Petnici.
A ova druga, sva ostala fotografija?
Priroda me ovako dosta privlači. Portreti ljudi su isto zanimljivi za fotografisanje.
A ronjenje na dah? Ja sam dah već izgubila kad si pomenula tu mogućnost.
Pošto sam dugo godina trenirala plivanje i to mi je dosta dobro išlo. I onda sam želala da nešto isprobam i nešto zanimljivije, a to je bilo onako ronjenje. Tako da sam počela to da treniram pre godinu i po dana i veoma je zanimljivo. Jeste da nije toliko popularno u Srbiji, ali se daje na značaj i tome u Srbiji. Veoma je zanimljivo zaći da taj svet koji je pod vodom, prvo to sticanje koje je u bazenima, a potom posle kada se ode u more i sazna se neki morski svet, je prelepo, prelepo nešto.
Ovo je istraživački korak ka nauci Aleksandre Janješ iz Zrenjanina.
Smile. što vidi, što vidi.
Zbog skraćenih časova, pomerenih časova, nadoknada i sličnog, nismo sigurni da li naša rubrika Veliki odmor ide baš u pravo vrijeme. Ali sigurni smo da su na telefonskoj vezi Aleksa Jovčić, učenik 7.3 i njegov profesor informatike i razredni starešina Saša Tasić iz osnovne škole Miroslav Antić u Pančevu. Dobar dan.
Dobar dan.
Jesmo li pogodili Veliki odmor?
Evo, upravo je sada zvonilo.
Odlično. Nećemo vam, znači, oduzeti mnogo od časa. Aleksa, tvoj razred je ove nedelje učestvovao u jednoj ekološkoj akciji. Ispričaj nam o čemu se radi.
Jeste. Pa osnovna škola Miroslav Antić Mika, to je škola u koju ja idem i reciklažni centar, su organizovali akciju koja se zove Recikliraj, misli na budućnost. I tu je otprilike prikupljeno 170 kg elektronskog otpada, znači stare računare, prateću računsku opremu, mobilne i fiksne telefone, memorijsku karticu i tako dalje. I na taj način su aktivno doprinjeli očuvanju životne sredine, a i organizovali smo i humanitarnu akciju uz tu, kako da kažem...
uz tu glavnu ekološku manifestaciju.
Da, yes.
Šta ste to još uradili?
Pa ništa, onda smo, kada smo skupili dovoljno električnog otpada, skupili smo pare, skupili veš mašinu jednoj osmočlanoj porodici iz naše škole, koja je neophodna bila.
Odlično. Čestitamo, to je zaista lep gest. Šta si ti priložio za tu ekološku akciju?
Priložio sam stari miš i tastaturu jednu koja mi je bila nepotrebna i koja nije radila.
Da li to znači da si ovih dana dobio novu opremu ili samo pre toga nisi znao šta ćeš sa starom?
Pa, mislim, nisam ja ništa dobio. Ja mislim da su neki dobili, jer ja nisam bio tu dok je bila taksija. Samo sam donio električni uređaj, jer nisam trenutno bio sada u školi.
Nisam mislila na to, nego sam mislila da si ovih dana od roditelja dobio novu tastaturu ili tako nešto.
Aha. Pa imao sam već staru i novu tastaturu, tako da...
Da nije bilo ove akcije, šta bi uradio sa starom tastaturom?
Pa, reciklirao bi je, naravno.
Kako? Znaš li ti, prosto da li si znao šta s njom da uradiš? Mnogi od nas imaju tako razne viškove, pa ih ili drže po špajzovima, ili ih, kad niko ne vidi, spuste pored kontejnera.
Pa bilo bi korisno kada bi te stare električne otpadke bacili u specijalne kante gde se odlažu ti električni otpadi i kada bi mnogo doprinijeli, mislim, i Srbiji i svojem gradu i sve.
Ima li takvi kontejnera u Pančevu?
Ima, ali nažalost nima ih u dovoljnim količinama jer mora se dosta pešačiti, tako da kažem, da bi se došlo do tih kontejnera, ali ako donesete te električne otpade u te kante, doprinećete jako mnogo, tako da vrlo su važni.
Možemo li da čujemo i tvog profesora Sašu Tasića? Šta profesor kaže na sve ovo? Profesor informatike, da li ste u prilici da predajete malo i ekologiju govoreći mladom svetu o informatici?
Pa naravno, ja kao i sve moje kolege mogu puno da donesem i da doprinesem tome da dotičemo na svijest o ekologiji. Na primjer, iz tehničko-informatičkog obrazovanja koje ja između ostalog i predajem ove godine je tema na takmičenju obnovljivih izvora energije. Pa eto, mi spremamo i neki filmić za takmičenje vezano na ovu temu, pa smo radili neke istraživanja koliko toga ima u Pančevu, eto, nekog mesta koje je onako dosta zagađeno, a koliko koriste obnovljive izvore energije. I mi smo došli zaključiti toga jako malo, naravno našli smo jedan vetrogenerator i jedan solarni panel, ali bit će toga više, nadam se, u Pančevu. Kada pričamo o tim nekim novim izvorima energije i ostalim stvarima, znači ja kao i druge kolege uz ostale predmete gde imamo uz redovan plan i program imamo teme o reciklaži i ekologiji, što je jako dobro. Ja konkretno dajem određene teme kada govorimo o multimedijalnim prezentacijama, gde deca prave multimedijalne prezentacije na temu reciklaža ili obnovljivi izvori energije kada, znači, razgovaramo o tome. I uvek ima dovoljno vremena, svako može da posveti u okviru svog predmeta, naročito biologija, tehničko, informatičko, informatičko obrazovanje i tako dalje. Može da odvoji jedan čas ili barem 10 minuta svog časa da popriča na tu temu. Ja bih samo želeo, da? Naša škola je ovako u proteklih godinu dana učestvovala u više takvih nekih akcija. Naravno, uglavnom tu se radi sa nekim preduzećem koje se bavi otkupom i reciklažom, zove se BIS, inače je u blizini našeg grada njihovo sedište. Mi smo prošle godine sa njima sav naš elektronski otpad, koji znate sami kako tehnologija napreduje, smo odlagali na jedno mesto, pozvali njih i predali im uopšte neke naše stare računare, stare monitore i sve što je bilo od tih nekih tehničkih stvari u školi.
Da li je vaše đake zanimalo šta će se desiti s tim elektronskim otpadom?
Kako da nije? Ova akcija poslednja koja je takođe urađena sa nekim Eco Green timom iz naše grade, opet sa tim preduzećem BIS, naravno, svi su navijali za nas. Želeli su da eto, i mi pobedimo, jer je ova akcija koju smo mi poslednju preduzeli veoma bitna, veoma važna. Ne radi se samo ovde o prikupljanju reciklažnog materijala, nego se radi o nekom humanom gestu gde mi kroz reciklažu i ekologiju učimo našu decu da na neki način budu bolji ljudi i da pravilno održu sve ove naše stvari koje mi bacamo.
Otpad nije samo otpad, može da bude i sekundarna sirovina. Šta se dalje dešava sa recimo tastaturom, mišem koje je Aleksa priložio za ovu akciju?
Otpad kao otpad se naravno prikuplja na određenom mestu i predaje se određenim preduzećima koja se bave time. Znači da bi neko mogao to da radi, mora da bude registrovan i tako dalje, ali poenta je da on vrši selekciju za tog otpada. Rasklapaju naravno svaki taj deo koji mi predamo od tog kućišta do tastature, miša, monitora i tako dalje i onda ga odvajaju na opasan ili neopasan. Uglavnom elektronski otpad opasan i on spada u tu kategoriju. Znači, od IT opreme preko rasvetne opreme elektronskih igračaka i tako dalje. Znači, on ima neke hemijske elemente za koje, eto, mnogi naši ljudi, možda i građani, ni ne znaju da mogu jako nepovoljno da utiču na rad našeg organizma, oboljenja, jetre, bubrega, kancer i tako dalje i tako dalje. Jer reciklaža je jako složena i bitna gde se, znači, da samo se vratim na ovo, odvajaju se plastični delovi, metal, napajanja, razne kablovi, baterije i tako dalje. Sve se to sortira, neke, ali 90% tih materijala se sigurno na neki način opet reciklira i vrati ponovo nama kroz neki lep, nov proizvod, dok jedan deo naravno ne može da se preradi i automatski se on skladišti na mesta predviđena za to i onda se čuva u tim nekim prostorima koji su za nas takvi da ne utiču nepovoljno na životnu sredinu i na ekologiju.
I vi i vaši đaci ste bili deo svega toga, odnosno stalno ste deo svega toga. Hvala vam što ste danas svoj veliki odmor podelili sa nama.
Hvala i vama.
Bila je ovo Sličica iz osnovne škole Miroslav Antić iz Pančeva. Sa nama su se družili Aleksa Jovčić, učenik 7.3 i njegov razredni starešina Saša Tasić.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izgleda. Ovo je Korak ka nauci.
Ne postoji jedinstveno geslo Međunarodne godine hemije u svetu. Tako je zbog različitog stepena razvoja, također zbog različitog odnosa prema hemiji u različitim sredinama. Dogovor je da geslo Međunarodne godine hemije u Srbiji bude...
Usvrni se.
Hemije svuda oko nas.
To znači da je nama potrebno još mnogo posla da bi se izmenio odnos prema hemiji kao nauci, da bi se izmenio imidž koji ona ima i koji je, čini se, negativan. Nosilac svega što ima veze s Međunarodnom godinom hemije u Srbiji jeste Srpsko hemijsko društvo, a mladi ljudi okupljeni u klubu mladih hemičara Srbije su glavni realizatori svih tih programa. Mi smo ih već čuli, Miroslav Kalanj i Tamara Ristanović su složno izgovorili ovo geslo, kao što će složno i podeliti sa nama utiske o tome kako se realizuje sve što je predviđeno za Međunarodnu godinu hemije, evo sada, u trećem mesecu te godine.
Za sada se sve zahuktava. Ja se nadam da krajem i školske godine učeničke, a i krajem semestra ovog studentskog će biti manje više sve u jeku, da će se dešavanja više okrenuti ka širim narodnim masama i ka ljudima koji se ne sreću svakodnevno sa hemijom. Naravno, sve to može da bude šire, bolje i efikasnije, ali mi radimo onoliko koliko je do nas i koliko možemo sa ovim trenutnim sredstvima kojima raspolažemo i ovim trenutnim ljudstvom.
Prosto, da li primećujete da ljudi oko vas, oni koji se ne bave hemijom profesionalno, koji se nisu opredelili za hemiju, primećuju da je Međunarodna godina hemije?
Mislim da je dosta urađeno na tome da se stavi do znanja da je Međunarodna godina hemije, ali...
Znaju li studenti sa drugih fakulteta s kojima se srećeš?
Pa iskreno, ko nije baš toliko upućen u hemiju i ne baš... Ali, što je rekao Miroslav, tek je početak godine i nadamo se da će, tako, da će se te stvari promeniti do bar sredine.
Šta je to što u stvari očekujete?
Konkretno nešto što Klub mladih hemičara organizuje i nešto što ćemo kroz rad kluba probati da uradimo. Mi smo nastavili naše radionice koje smo imali do sada i u prošloj godini. Nastavili smo ove godine, smo imali pre par dana prvu radionicu 2011. Potrudit ćemo se da napravimo gušći raspored radionica, da budu svakog meseca, da budu još zanimljivije nego što su bile, da dovedemo i zanimljive profesore, to jest predavače, ali i zanimljive teme da budu obrađivane u okviru radionice, tako da naredne dve koje očekujemo i koje realizujemo, jednu u martu, jednu u aprilu, su vezane za nanočestice. To je hemija koja je trenutno vrlo aktuelna i vrlo, vrlo popularna i ne samo među hemičarima. Takođe želimo da radionice okrenemo i ka mlađim naraštajima, pošto za sad su samo studenti ciljna grupa, oni koji dolaze da učestvuju u radionicama, a želimo da okrenemo radionice ka učenicima srednje škole, tako što će im studenti držati neka predavanja, recimo, tako da negde krajem maja, početkom juna planiramo da imamo dve paralelne radionice, jednu u Beogradu, jednu u Novom Sadu, koja će se dešavati istog dana, sa kolažom u stvari tema, nekoliko predavača u dva i po sata predavanja. Imaćemo pre toga konkurs, član kluba se lako postaje, čovjek kojeg zanima hemija može da predloži neko svoje predavanje, da nam pošalje, popuni formular, pošalje nam to predavanje, mi ćemo odabrati najbolje, najbolje će učestvovati u toj radionici.
Preko sajta s vama, ne čekajući ovu akciju i ova predavanja koja ste predvideli, mogu da kontaktiraju i da dele interesovanje za hemiju srednjoškolci već sada. Koliko su oni zainteresovani, koliko vam se često javljaju?
Pa, moj utisak je da postoje dosta dece iz srednje škole koji su već profilisani i koji smatraju da bi mogli time da se bave, i mislim da je klub upravo pravo mesto gde mogu da vide i, na primjer, da učestvuju u tome i da pišu neke svoje radove, i vrlo smo otvoreni za saradnju u tom smislu.
Sa kojih fakulteta ima članova?
Najveći broj članova dolazi iz hemijskog fakulteta, tu su naravno tehnologija, farmacija, fizička hemija, u Novom Sadu su to tehnički fakultet, i to je tehnološki fakultet u Novom Sadu i PMF, Departman za hemiju.
Na početku ove godine dogovorili smo se da i program za mlade pomogne toj promeni odnosa prema hemiji, evo, kroz jednu rubriku koja upravo nosi ime, koje je i geslo Međunarodne godine hemije kod nas, ali i kroz rubriku Hemija za svaki dan, u kojoj uvek uradimo jedan ogled. Danas je na vama red. Za svoju rubriku pripremili ste nekoliko zanimljivosti vezanih za hemiju u nama.
Osvrni se.
Osvrni se.
Hemija je svuda oko nas.
Utvrđeno je da inteligentni ljudi imaju mnogo više bakra i cinka u kosi od onih koji se baš ne bi mogli pohvaliti inteligencijom.
U telu čoveka ima najviše kiseonika, čak 65%. Čovek od 70 kg ima 45,5 kg čistog kiseonika.
Količina ugljenika u čovekovom telu jednaka je količini minica u 9000 grafitnih olovaka.
Kad smo već kod poređenja, prosečan odrastao čovek ima u sebi 4 grama gvožđa, što je približna masa novčića od 10 eurocenti, meranje u odnosu na dinar su u toku.
U telu odrasle osobe postoji najmanje onoliko različitih hemijskih jedinjenja koliko ima i ćelija, oko 5000 milijardi, ne računajući desetine hiljada milijardi bakterija u crijevima.
Za dobijanje insulina naučnicima je bilo potrebno 220 etapa. 3 godine na tome je radilo danonoćno 10.000 ljudi, a u živoj ćeliji insulin se sintetiše za svega 3 sekunde.
Ovo je Korak ka nauci.
Na kraju emisije Korak ka nauci vodimo vas u Bagdadsku biblioteku u vreme procvata Arapskog carstva.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Euklid, Arhimed, Aristotel, Hipokrat. I koliko jezika. Knjige koje su pristizale u Bagdadsku biblioteku predstavljale su pravi naučni Vavilon. Bilo ih je na grčkom, latinskom, hebrejskom, sanskritu, aramejskom, sirijskom, kopskom. Sve ih je trebalo prevesti na arapski. A arapski je bio mlad jezik, rođen u pustinji, neuk da iskaže mnoštvo novih pojmova, ali sposoban za izražavanje apstraktnih, kao stvoren za nauku, naročito algebru. Novi jezik je trebalo da objedini milione ljudi u islamskom svetu, koji se prostirao od Inda na istoku do Pirineja na zapadu. Zato je morao i sam da raste i bogati se. Kako drugačije nego iz knjiga. Čitave armije prevodilaca, prispelih sa raznih strana, plaćale su se posle. U četvrti Al-Karh, na najvećoj pijaci knjiga koja je ikad postojala, spisi na papirusu i pergamentu plaćani su zlatom. Kalif Harun el-Rashid osnovao je biblioteku koja je bila u potpunosti naslednica Aleksandrijske biblioteke. Znanje, sada pristupačno na arapskom jeziku, nastavilo je da naseljava police knjige Kuće mudrosti i u vreme vladavine njegovog sina Al-Mamuna. Desetine najređih radova, rariteti vizantijskih biblioteka, stigli su u okrugli grad kada je Al-Mamun, osvojivši Konstantinopolj, predložio neobičnu razmenu. Za 1000 zarobljenih hrišćanskih vojnika knjige. Kao najdragocenije poklone, knjige su dovozili i karavani sa svojih beskonačnih putovanja. 773. godine jedna takva natovarena kolona stigla je kroz Horasansku kapiju u grad, donoseći darove za kalifa Al-Mansura. Među njima, astronomsku raspravu sa tablicama, koju je vek ranije napisao indijski matematičar Brahmagupta. Među njima, astronomsku raspravu sa tablicama koju je vek ranije napisao indijski matematičar Brahmagupta. I u njoj nepojmljivo blago. 10 figurica. Upoznajemo ih još pre nego što pođemo u školu i s njima računamo do kraja života. 1, 2, 3, sve do 9 i 0. Eka, 2, 3, catur, panka, sat, sapta, asta, nava i sunja. Sunja na sanskritu znači prazno. Predstavljena je kružićem. Ovde bi priča o Bagdadskoj biblioteci mogla da utihne. Saga o arapskim brojevima u njoj je tek počela.